SBS Filipino.
Ang nakikilalang talento sa musika at sayaw na si Denzel Baker ay nais na panatilihing buhay ang katutubong wika at magbigay ng inspirasyon sa mga kabataan sa malalayong komunidad. Sa pag-rap o rapping, gamit ang kanyang unang wika, ang Yul no Matha, siya ang unang katutubong mga awit na mag-rap sa sariling katutubong wika. Narito ang kwento ni Denzel Baker sa tampok na ulat ni Johnny Black Arley. Para kay Denzel Baker, ang wika at kultura ay nangangahulugan ng lahat. Ang 21 taong gulang na rapper na kilala bilang Baker Boy ay nagmula sa komunidad ng Milin Gimbi sa hilagang silangan ng Arnhem Land. Pinagsasama ang wikang Ingles at ang kanyang unang wika na Yul no Matha sa kanyang mga tugma. Si Baker Boy ay isang nakikilalang bituin. Sinabi niya na ayaw niyang hayaan na ang kanyang limitadong Ingles ay pumigil sa kanya sa larangan ng hip-hop.
For me, it's way better for me to rap and even write songs because it's easier for me to write songs about life and like the words I can use. It's way better. It's way easier than writing in English because in English I pretty much sometimes struggle.
At ang pag-awit ng rap ay kanyang paraan upang mapanatiling buhay ang katutubong wika.
Especially around the world, it shows that Australia has native languages here and that everyone still speaks it. And so if they fall in love with that language, it's like, how can I say it? It's like asking them to listen to this and then come and try to learn this language, you know, like all that stuff. So it's like an inspiration of trying to learn more languages, like native languages in Australia.
Si Witty Yana Marika ay kamag-anak ni Denzel at isa sa mga nagtatag na miyembro ng banda na Yutho Yindi na ang naging daan upang makilala ay sa pamamagitan ng awiting treaty noong taong 1991. Sinabi niya na panahon na upang ipasa ang pagniningning sa susunod na henerasyon ng mga katutubong musikero.
Yes, it's nice to see young generation just coming up and, you know, leading the way. I think it's their battle now.
Para kay Baker Boy, simple lamang ang kanyang inaasahan na ang kanyang musika ay magbibigay ng inspirasyon sa mga bata na naninirahan sa malalayong komunidad ng mga katutubo.
Even teaching all the young generations to like kind of keep that language strong and, you know, learn more language and also learn more in schools and all that, like education, because knowledge is power.
sbs.com.au/Filipino